Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Srijeda je 2. decembar, a ovo su naslovi emisije. U Skupštini je počela rasprava o programu i sastavu vlade mandatara Zdravka Krivokapića. Velika Britanija odobrila Pfizerovu vakcinu protiv koronavirusa. Situacija u Srbiji se pogoršava iz dana u dan. Krizni štab predložio nove restriktivne mjere za suzbijanje koronavirusa. Aktivisti iz Hong Konga osuđeni na zatvorske kazne zbog prošlogodišnjih antivladinih protesta. U narednih pola sata poslušajte šta je mandatar Zdravko Krivokapić tokom izlaganja programa vlade u Skupštini rekao.
Zadatak neće biti lak, a izazovi koji nas čekaju zahtijevaju angažovanje čitavog društva. Stanje koje zatičemo možemo s pravom nazvati svojevrsnim državnim udarom. Situacija u javnim financijama je ozbiljna.
Programom vlade mandatara Zdravka Krivokapića ozvaničena je namjera da se ukine Ministarstvo turizma. Kako su reagovali turistički privrednici? Hotelijer Dejan Rađenović za naš program kaže.
Mislim da je to pogrešna odluka da nemamo Ministarstvo turizma. Opet se negdje nadam da će ostalo to ministarstvo pod kojim bude Ministarstvo turizma i ti ljudi koji budu radili dati prioritet turizmu.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mandatar Zdravko Krivokapić u Skupštini obrazlaže program i personalni sastav nove vlade. Sjednici u dijelu podnošenja ekspozea prisustuje predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Na to je put ka sigurnoj i stabilnoj budućnosti Crne Gore koji nema alternativu, rekao je predsjednik Milo Đukanović povodom 5. godine od upućivanja poziva za razgovore o članstvu. On je na Twitteru naveo da u vremenu višeslojnih i kompleksnih izazova Crna Gora ostaje beskompromisno lojalna, privržena i posvećena vrijednostima i strateškim ciljevima alijanse. Citiram, s ponosom obilježavamo 5 godina od kad su saveznice uputile poziv Crnoj Gori da otpočne pristupne razgovore za članstvo. Kraj citata naveo je Đukanović. U Beranskoj bolnici je preminula jedna pacijentkinja od posljedica COVID-19, saopšteno iz te zdravstvene ustanove i navedeno da 13 pacijenata ima tešku kliničku sliku, dok iz Nikšićke bolnice saopšteno da je od posljedica COVID-19 preminuo jedan pacijent, dok je 15 osoba životno ugroženo. U poslednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno preko 3.500 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je 55 osoba, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite. Na bolničkom liječenju je više od 2.400 pacijenata, prenijela je HINA. Epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa u Srbiji, Branislav Tiodorović, izjavio je da je krizni štab predložio da se na 2 nedjelje pooštre mjere u borbi protiv epidemije, kojima će radno vrijeme nekih grana privrede biti dodatno skraćeno. Tiodorović je za RTS rekao da će ugostiteljski objekti i objekti uslužnih djelatnosti moći da rade do 17 sati samo radnim danima, a da bi ta mjera trebalo da stupi na snagu u petak 4. decembra, ukoliko je usvoji vlada Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Velikoj Britaniji sljedeće nedjelje počinje vakcinacija protiv COVID-19 nakon što je državni regulator odobrio vakcinu američke kompanije Pfizer, rekao je ministar zdravlja Matt Hancock, nazivajući ovo fantastičnim vijestima, prenosi Reuters. Britanija je prva zemlja u svijetu koja je odobrila vakcinu Pfizer-BioNTech. Anthony Fauci, direktor Američkog nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti, smatra da bi Sjedinjene Države mogle steći imunitet krda, odnosno kolektivni imunitet na virus korona, do kraja ljeta sljedeće godine uz uspješan program vakcinisanja. Fauci navodi da bi vakcinacija građana koji su u visokorizičnim grupama populacije te zdravstvenih radnika mogla početi ovog mjeseca i trajati do marta, dok bi vakcinacija ostatka populacije mogla da počne u aprilu. I još 2 vijesti iz svijeta. Prodemokratski aktivista iz Hong Konga, Joshua Wong i još 2 njegovih kolega su osuđeni danas na zatvorske kazne zbog prošlogodišnjih antivladinih protesta. 24-godišnji Wong je osuđen na 13,5 mjeseci zatvora, a njegove kolege Agnes Chow i Ivan Lam na 10,7 mjeseci zatvora. Skoro svakodnevni protesti u Hong Kongu počeli su u junu prošle godine zbog spornog prijedloga zakona o ekstradiciji koja dozvoljava izručenje kopnenoj Kini. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će staviti veto na zakon o odobrenju za nacionalnu odbranu težak 740 milijardi dolara ako se ne ukloni savezna odredba koja štiti tehnološke kompanije poput Facebooka i Twittera odgovornosti zbog sadržaja koji objavljuju korisnici. Citiram, ako vrlo opasan i nepravedan članak 230 ne bude u potpunosti ukinut kao dio zakona o odobrenju za nacionalnu odbranu, bit ću prisiljen uložiti nedvosmisleni veto. Kraj citata objavio je Trump na Twitteru utorak kasno naveče, piše Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Skupštini je počela sjednica na kojoj će poslanici glasati o izboru nove vlade i programu mandatara Zdravka Krivokapića. Mandatar izlaže ekspoze sa ciljevima njegove vlade za naredni četvorogodišnji period, o kojem će mišljenje, komentare i ocjene prvo dati šefovi poslaničkih klubova, a potom i ostali zainteresovani poslanici. Prema ranijim najavama predsjednika parlamenta, sjednica na čijem dnevnom redu je izbor vlade trajeće 3 dana, odnosno do petka 4. decembra. Sjednicu prati Predrag Tomović.
Mandatar Zdravko Krivokapić u ekspozeu koji izlaže pred crnogorskim poslanicima navodi da su prioriteti buduće vlade borba protiv korupcije i kriminala, pravda i ravnopravnost, dobrosusjedski odnosi sa zemljama okruženja, obezbeđenje fer uslova na izborima, smanjenje troškova javne potrošnje, stvaranje povjerenja javnosti i potpuna transparentnost rada državne administracije. U dokumentu se navodi da su među prioritetima i mjere ekonomskog oporavka i podrška privredi nakon pandemije koronavirusa.
Zadatak neće biti lak, a izazovi koji nas čekaju zahtijevaju angažovanje čitavog društva. Stanje koje zatičemo možemo s pravom nazvati svojevrsnim državnim udarom. Zašto je to tako? Situacija u javnim financijama je ozbiljna. Administrativni aparat preglomazan i neefikasan. Epidemiološka situacija izazvana pandemijom COVID-19 izvan kontrole. Zdravstveni sistem je na doma kolapsa, dok je medicinsko osoblje na ivici izdrživosti. Regularnost obrazovnog procesa je pod znakom pitanja. Nezaposlenost svakim danom raste usled snaže ekonomske recesije, a građani su odavno izgubili povjerenje u institucije.
Mandatar se osvrnuo i na opstrukcije odlazeće vlasti.
Kriza je velika. Odlazeća vlast je primijenila i sprovodi scenario spržene zemlje. Kako bi nam dodatno težila posao, ali to nas nije pokolebalo i svjesni smo da se postojeća kriza može prevaziti isključivo reformama, poštenim i domaćinskim upravljanjem, znanjem i permanentnim radom na jačanju ekonomije i uređenju vladavine prava.
Nakon izlaganja mandatara Krivokapića, mišljenje, komentari i ocjene o ekspozeu prvo će dati šefovi poslaničkih klubova, a potom i ostali zainteresovani poslanici. Na samom početku sjednice, međutim, poslanik Pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio je da nema uslova za raspravu o izboru nove vlade Crne Gore i programu mandatara Zdravka Krivokapića. Medojević naime smatra da prijedlog programa ima manjkavosti i nedorečenosti.
Prema tome, ja predlažem, gospodine predsjedniče, da se napravi pauza, da se zakaže kolegijum i da se mandataru da jedan dan da barem ovaj predlog ekspozea uskladi, evo makar sa onom formom koju imao prethodni mandatar, gospodin Marković, gdje je bio određeni politički stavovi s kojima se mi nismo slagali, ideološki stavovi, određene procjene. Jednostavno, ovo što je dostavljeno danas nama ne može da predstavlja materijal za ozbiljnu parlamentarnu raspravu, jer posle 6 mjeseci mi ne možemo da zaključimo da li je bilo šta od ovoga što je mandatar obećao ispunjeno, jer tamo ništa nije ni obećano.
Predsjednik parlamenta Aleksa Bečić međutim ocijenio je da nema razloga za održavanje kolegijuma povodom prijedloga programa buduće vlade. Sve je u skladu sa Ustavom, naglašava Bečić.
Poslaniče Medojeviću, sa ustavnog aspekta ovdje nema bilo kakvih manjkavosti. Ustav je ovdje jasan, široko postavljen, daje mogućnost mandataru da iznese program i ono što on smatra za shodnim, poslanicima mogućnost da vode diskusiju, da obave pretres i na kraju da se opredijele onome što je izneseni program i što je predlog sastava vlade. U materijalima koje smo dobili imamo predlog sastava vlade, imamo imena ministara i njihove kandidature u odnosu na pojedine resore, tako da sa ustavnog aspekta ovdje definitivno nema bilo kakvih problema.
Sve partije članice tri pobjedničke liste ranije su najavile da će u parlamentu podržati sastav nove vlade i njen program. Sjednici na kojoj se bira 42. vlada Crne Gore prisustvuje predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je programom nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića ozvaničena namjera da se ukine Ministarstvo turizma, bilježimo većinom negativne reakcije među turističkim privrednicima, ali i poslanicima koji će glasati za novu vladu. U razgovoru sa Jasnom Vukićević navode da je riječ o štetnoj odluci marginalizacije privredne grane kojom se ostvaruje četvrtina BDP-a u Crnoj Gori i to u okolnostima kada će ekonomski oporavak od pandemijske štete nanijete i državi i turizmu trajati godinama.
Većina turističkih poslanika je iznenađena time što u novoj vladi Crne Gore neće biti dosadašnjeg ministarstva turizma, kaže dugogodišnji turistički poslanik iz Ulcinja Prelja Škrelja, koji teško može zamisliti funkcionisanje turističke zemlje bez ministarstva turizma.
Ista je stvar, malo vebajna dijeta ostaje bez oca i bez majke, pa dok poraste ne zna kuda i od ruke do ruke. Tako i mi ne znamo kome ćemo se pravo obratiti, jer nije nam jasno zašto nije ministarstvo turizma sad u nove vlasti nije definisano da neko može da obavlja više poslova, ekonomija, turizam i šta ja znam, neki više segmenta. To ne mogu vjerovati da može to da bude kvalitetno za crnogorski turizam.
S druge strane, u Udruženju hotela Crne Gore smatraju da za oporavak i uspjeh turističke privrede nije presudno hoće li postojati ministarstvo turizma. Boris Marđonović.
Udruženje hotela Crne Gore i ranije je predlagalo da se turizmom upravlja iz ministarstva ekonomije. Za nas nije bitno ko već šta radi. A turizam je ekonomska priča. Tako da to što ne postoji posebno ministarstvo, za tim iskreno moramo reći da ono nije do sada imalo neke velike rezultate. Nije bitno ko vodi nešto, nego šta će da se radi.
Ukupan prošlogodišnji prihod od turizma u Crnoj Gori je bio 1,1 milijardu eura, odnosno 24% BDP-a. Međutim, prihodi od turizma za prva tri kvartala ove godine su 88% manji nego lani, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Privredne komore. Sanja Marković iznosi i dodatne podatke.
Crnoj Gori tokom prvih 9 mjeseci 2020. godine u kolektivnom i individualnom smještaju je ostvareno 83% manje dolazaka i 84% manje noćenja u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječan broj zaposlenih za prvih 9 mjeseci u sektoru usluge smještaja i ishrane za 28% manje u odnosu na isti period prošle godine.
Sve ove brojke su među razlozima zbog kojih hotelijer i ugostitelj Dejan Rađanović iz Crnogorskog turističkog udruženja smatra da je odluka o ukidanju Ministarstva održivog razvoja i turizma pogrešna.
Moje mišljenje je da ova odluka je vjerojatno politička odluka i mi ne znamo razloge zašto je to tako, ali što se tiče sa nekog aspekta ekonomije i to smatram da je turizam kod nas jako mora biti na prvo mjesto. Znači kao prioritet. I mislim da je to pogrešna odluka da nemamo ministarstvo turizma. Opet se negdje nadam da će ostalo to ministarstvo pod kojim bude ministarstvo turizma i ti ljudi koji budu radili dati prioritet turizmu, jer mislim da mi već i kasnimo sa pripremom za narednu godinu. Mislim, rekao sam na početku da je greška, ali vjerojatno vrijeme će pokazati da li je ovaj potez ispravan ili nije ispravan.
Iako podržava predloženi sastav nove vlade, među onima koji zamjeraju što u njoj neće biti i ministarstvo turizma je poslanik demokrata Dragan Krapović.
Kao bivši predsjednik opštine Budva zamjeram strukturi vlade nove nema ministarstva turizma. Naravno, potpuno je legitimno pravo mandatara da on koncipira vladu i složi čitav koncept na način na koji on smatra da je adekvatan. Međutim, meni se ovakva koncepcija čini jako nejasnom u smislu upravljanja razvoja turizma, koja je naša najznačajnija privredna grana i koja je već doživjela, vjerovatno će i u budućnosti doživljavati nove udarce usled pandemije koronavirusa.
Krapović ocjenjuje i da se vlada u prethodnim godinama poigrala turizmom za političke potrebe DPS-a, te da je moguć kvalitativan pomak u toj oblasti i bez formiranja ministarstva.
Činjenica da samo nema ministarstva turizma ne znači kvalitativno nazadovanje, ali jeste onako jedan indikator odnosa prema onome što ja bih rekao je gro ekonomije Crne Gore. Znači, postoji mogućnost da će biti kvalitativni pomak narod i bez obzira što nemamo Ministarstvo turizma u strukturi, međutim, ja opet izražavam jednu vrstu rezerve i zamjerke mandataru, što kakva god po meni koncepcija vlade da se pravila, Ministarstvo turizma je moralo naći svoje mjesto u njoj.
Prema podacima Mostata, u 10 mjeseci ove godine je u Crnoj Gori bilo u kolektivnom smještaju oko 80% manje turista i noćenja nego lani, kada je zemlju posjetilo više od 2,5 miliona turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Velika Britanija je danas postala prva zapadna zemlja koja je odobrila vakcinu protiv COVID-19. Regulatori ove zemlje odobrili su upotrebu vakcine koju razvijaju američki Pfizer i njihov njemački partner BioNTech, a čija su istraživanja prošlog mjeseca pokazala da ima efikasnost od 95%. Priredila je Una Čilić.
Vakcina će biti puštena u upotrebu početkom sljedeće sedmice, a kako je saopštio Matt Hancock, ministar zdravlja Velike Britanije, odmah će biti dostupno 800.000 doza. Ranije je saopšteno da je Britanija naručila 40 miliona doza ove vakcine, što će biti dovoljno za 20 miliona ljudi, obzirom da su potrebne dvije doze za zaštitu. Vakcine se daju u razmaku od 21 dana, a potrebno je nekoliko sedmica da se razvije imunitet. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je odobrenje vakcine fantastična vijest, te da će zaštita vakcinama dovesti do toga da ponovo preuzmemo svoje živote i dovedemo ekonomiju do porasta, napisao je Johnson na Twitteru. Ovo je ujedno vakcina koja je najbrže ikada došla u upotrebu. Bilo je potrebno samo 10 mjeseci da se razvije u procesu koji zna da traje i do deceniju. Napravljena je na osnovu tehnologije koja koristi male fragmente genetskog koda virusa kako bi naučila tijelo kako da se bori protiv COVID-19 i razvije imunitet. Iako je ranije korištena u kliničkim ispitivanjima, ovakva vrsta vakcine nikada ranije nije bila odobrena za upotrebu na ljudima. Britanski komitet za vakcinu odredit će koje će prioritetne grupe biti prve u redu za vakcinaciju. Osobe koje se nalaze u domovima za njegu, zdravstveni radnici, starije osobe i osobe klinički veoma ranjive prve će dobiti vakcinu. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock rekao je da su bolnice spremne da preuzmu doze, kao i to da će biti postavljeni centri za vakcinaciju širom zemlje, no priznao je da će distribucija vakcine biti izazov, obzirom da ova vakcina mora biti pohranjena u frižideru na minus 70 stepeni. Vakcina se šalje u kutijama sa suhim ledom i može se čuvati do 6 mjeseci na temperaturi od minus 70. Kada se dostavi, vakcina može biti čuvana samo 5 dana u frižiderima koji imaju temperaturu od 2 do 8 stepeni. Pfizer i BioNTech ranije su saopštili da su također podnijeli zahtjev za regulatorno odobrenje svoje vakcine u Europskoj uniji. No, Europska agencija za lijekove saopštila je da će se sastati tek 29. decembra kako bi odlučili da li ima dovoljno podataka o sigurnosti i djelotvornosti vakcine za odobravanje. Iz Europske komisije su rekli da će konačno odobrenje za vakcinu dati par dana nakon preporuke agencije. Američki regulatori sa druge strane sastaju se 10. decembra kako bi raspravljali o odobravanju iste vakcine. Pored ove, brojne druge vakcine nalaze se u trećoj posljednjoj fazi istraživanja. Američka AstraZeneca, koja vakcinu razvija sa Univerzitetom Oxford, prošli mjesec je saopštila da je njihova vakcina 70% efikasna, te da u nekim slučajevima pokazala je i 90% efikasnosti. Ona se zasniva na tradicionalnoj tehnologiji i bit će potrebne dvije doze za imunizaciju. Ova vakcina bi mogla biti i najjednostavnija za distribuciju, obzirom da joj nije potrebna velika hladnoća za pohranjivanje. Američka Moderna, čija vakcina također postiže visoku efikasnost, podnijela je zahtjev za odobravanje u Sjedinjenim Državama. Zasniva se na istoj tehnologiji kao i Pfizerova, no za njeno pohranjivanje dovoljna je hladnoća od minus 20 stepeni. Razvoj vakcina obavlja se u tri faze. U prvoj ona se testira na malom broju ljudi, u drugoj fazi uključuju se stotine ispitanika, dok treća faza znači da će hiljade ljudi dobiti testnu vakcinu. Nakon treće faze slijedi analiza regulatora i nakon njihovog odobravanja vakcina se proizvodi za upotrebu van kliničkih ispitivanja. No čak i ako Pfizerova vakcina bude ubrzo odobrena i u drugim dijelovima svijeta, proces vakcinacije milijardi ljudi bit će dugotrajan, jer pojedine vakcine će zahtijevati dvije doze za efikasnost, što znači da će ljudi morati nastaviti živjeti sa mjerama uvedenim za suzbijanje koronavirusa i tokom naredne godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Trka između istoka i zapada, ovako bi se mogla opisati taktika Srbije za nabavku vakcine nakon objave vlade te zemlje da do kraja nedjelje stiže 20 doza ruske vakcine Sputnik 5 za laboratorijsku kontrolu, a da država razgovara i sa američkim Pfizerom i njemačkim BioNTechom, kompanijama koje zajedno razviju vakcinu i očekuju skoru registraciju u Evropskoj uniji. Nevena Bogdanović.
Na građanima će biti izbor koju će vakcinu protiv COVID-a primiti, američku, rusku ili kinesku, ali bit će bezbedna. Poruka je premijerke Srbije Ane Brnabić na televiziji Pink nakon razgovora sa ruskim i nemačko-američkim proizvođačima vakcine.
Neko će želeti da primi Pfizerovu vakcinu ili Moderna, dakle vakcinu Sjedinjenih Američkih Država i nemački BioNTech. Neko će verovati samo kineskoj vakcini, neko neće želiti da primi ništa drugo osim ruske vakcine.
Direktor istraživanja u nevladinom ISAC fondu Igor Novaković premijerkinu izjavu ovako ocenjuje.
Valjda treba da se određivati prema kvalitetu i učinku, a ne prema tome odakle vakcina dolazi.
Uz napomenu da ne vidi geopolitičku igru u potezima Srbije oko nabavke vakcina, već da se treba svima obraćati, ipak primećuje jednu stvar. Mnoge države, zajedno sa Srbijom, našle su se u specifičnoj poziciji. Kada će koja doći na red da vakcinu dobije?
Ja u ovom momentu čisto sumnjam da ćemo mi imati dovoljne količine od prvog momenta da ih ponudimo svima. I da će sve tri vakcine stići u isto vreme i da ćemo imati jednake količine sve tri, onda građani mogu da se odrede. Mislim da će to jedan mnogo kompleksni proces. U tom smislu ja mislim da Srbija treba da kuca na sva vrata, odnosno da se interesuje za sve vakcine koje se pokažu kao efikasne, delotvorne, kao bezbedne za stanovništvo.
Da li ruska, američka, nemačka ili britanska vakcina? Za epidemiologa Predraga Đurića jeste legitimno pitanje, ali ne spada u domen struke.
Ne bih rekao da niko iz stručne sfere vodi takve diskusije, jer za vakcinu kao i za bilo koji lek nije bitna nacionalnost.
Lekovi i vakcine imaju nešto drugo. Ono što bi se moglo nazvati lična karta, koja govori o tome koliko su stroge procedure i međunarodni standardi bili ispunjeni u kliničkim ispitivanjima i proizvodnji.
Ako imate društvo koje je ili zatvoreno, ili totalitarno, ili nedemokratsko, onda i pažnja javnosti, pa i nekog stručnog dela je povišena i vama treba možda više argumenta da bi verovali zaista u ono što prezentuju vlasti određenih zemalja u koje vi baš možda nemate toliko poverenja zbog prethodnih iskustava na mnogim drugim poljima od ljudskih prava, demokratije, sloboda i tako dalje.
Da u Srbiju stiže 20 doza ruske vakcine za laboratorijsku kontrolu objavljeno je 30. novembra u saopštenju vlade. Šta podrazumeva laboratorijska kontrola i saopštenja nije poznato. Poznate su sljedeće informacije. Ruski učesnici obavestili su srpsku stranu o tome dokle se stiglo sa masovnom proizvodnjom vakcine Sputnik 5 u Rusiji. Druga stvar, premijerka je rekla da je Srbija zainteresovana da razmotri mogućnost zajedničke proizvodnje vakcine. Dan nakon sastanka sa ruskom državnom delegacijom, premijerka je pokucala na još jedna vrata, američko-nemačkog proizvođača Pfizer i BioNTech. Posle sastanka također saopštenje bez mnogo detalja. Proizvođač upoznao premijerku dokle se stiglo sa dinamikom proizvodnje vakcine i procedurom registracije u Srbiji. Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa nabavkom vakcina protiv COVID-a u Srbiji nisu odgovorili redom Ministarstvo zdravlja, Agencija za lekove, Republički fond za zdravstveno osiguranje kao ni Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Zašto o nabavci vakcine saznajemo od političara? Bilo je pitanje za epidemiologa Predraga Đurića.
Nažalost, ne može se izbeći sad uplitanje politike u nešto što je isključivo stručno pitanje, zato što pandemija nije više isključivo stručno pitanje. Mislim da je opet tu stvar kredibiliteta zdravstvenih stručnjaka, komisija ili onih agencija koje o o tome prvom mestu odlučuju da se nametnu kao neko koji je na prvom mestu odgovoran u ovakvim situacijama.
Svaka vakcina pre nego što bude u primjeni mora da prođe sve protokole po zakonima i propisima koji su neophodni u Srbiji i svim drugim državama. U Srbiji je za dozvolu nadležna Agencija za lekove i epidemiolog Đurić smatra da će svaka vakcina koju agencija u Srbiji odobri biti bezbedna. A ako se građanima ostavi mogućnost da biraju proizvođača vakcine, to treba, prema rečima epidemiologa, da se bazira na informisanoj odluci.
Građaninu zdravstvene vlasti i zdravstvene službe trebaju da ponude sve informacije koje bi građanin morao da ima i da im pomogne da razumeju te informacije kako bi doneo takvu odluku. Bez toga je stihijsko odlučivanje koje će biti rukovođeno emocijama, para informacijama, glasinama.
Nakon najave Mađarske da bi mogla da uveze vakcinu Sputnik, Evropska komisija je saopštila da Mađarska može po hitnoj proceduri da dozvoli uvoz ruske vakcine, ali samo za svoje građane i uz preuzimanje pune odgovornosti za taj čin. A kada je reč o Pfizer, BioNTech i još jednoj američkoj Moderninoj vakcini, Evropska agencija za lekove je saopštila da će odluku da li će biti odobrene doneti do 29. decembra za Pfizer BioNTech, odnosno do 12. januara za Moderninu vakcinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao osoba sa Downovim sindromom, Aleksandra Pavlović se suočavala sa omalovažavanjem u osnovnoj školi, ali je kafiću Zvuci srca pronašla utočište i mjesto za razvijanje potencijala. Sonja Gočanin.
Aleksandra Pavlović ima 37 godina i skoro dve godine radi posao koji voli.
Ja se čudno i neobično, ali svi su zadovoljni sa mnom što sam počeo radim.
Rođena je sa Downovim sindromom, poremećajem koji izaziva intelektualne poteškoće, i radi u kafeu Zvuci srca, gde je zaposleno više mladih sa smetnjama u razvoju. Poznata je po svojim kafama, a to sada obavlja uz dodatne mere zaštite zbog pandemije. A kako kaže, zaštitna maska joj ne smeta.
Sa maskama svi radimo. Kad imam masku, ode mi je sve lepo.
Aleksandrino okruženje nije uvek bilo podsticajno. Završila je redovnu osnovnu školu sa vrlo dobrim uspehom, ali su je zbog poteškoća koje ima, prema njenim rečima, drugi učenici uznemiravali.
Profesoru sam rekla da smetaju mi, ozir da mi biju i tako te stvari, i taj profesor će njima da kaže da treba. Bio sam malo tu, znaš što su me matetirali.
Kafić Zvuci srca otvorila je pre skoro dve godine humanitarna organizacija Dečije srce, sa idejom da se razbiju predrasude o ljudima sa smetnjama u razvoju i pokažu njihove sposobnosti, kaže Sašenka Mirković iz Dečijeg srca.
Uvek polazite od njihovih mogućnosti i od onoga što je negde njihova najjača strana i neki njihov potencijal. A ono što je njihov nedostatak, mana ili kako god ga nazvali, uvek želimo da stavimo u drugi plan, kao što i radimo sami kod sebe.
Ovaj kafić neobičan je i po tome što nema cenovnik, već gosti u kutiju u obliku srca ubacuju svoj novčani prilog u iznosu u kom žele. Jedna od gošći kafea, Anja Vasović, kaže da redovno dolazi.
Oni su jedan mali svetionik, mislim i to. Smatram da ovo ima smisla. Užasno udobno. Strašno udobno biti s njim.
U Srbiji prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 8% ili oko 550.000 ljudi kojima je potrebna društvena podrška zbog invaliditeta ili smetnju razvoju. Aleksandra je tu podršku dobila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije u Skupštini rasprava o programu i sastavu vlade mandatara Zdravka Krivokapića. Velika Britanija odobrila Pfizerovu vakcinu protiv koronavirusa. Aktivisti iz Hong Konga osuđeni na zatvorske kazne zbog prošlogodišnjih antivladinih protesta. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.